Astrofotograf Petr Horálek je naším dnešním hostem v radioporadně. Pěkný den, Petře, vítej u nás.
Pěkný den.
Já jsem tady vyjmenovala ještě další tvoje tituly, ale asi už to nebudu opakovat, je toho opravdu hodně. Mimochodem, ty jsi taky delegátem Mezinárodní asociace pro temné nebe, tak na to se taky za chvíli zaměříme. Ale teď to, co hýbalo nedávno, je to tak měsíc Českou republikou a to byla ta nádherná polární záře. Já jsem jí prošvihla, mě to bylo tak líto. Nějak potom už těch dalších dnech nebyla tolik vidět. Nejprve vysvětleme ještě jednou, jak tenhle jev vzniká a jak si vysvětlit to, že je nějak častější než dřív, nebo aspoň se to říká, že to tady nikdy nebylo.
Tak první odpověď, ta je celkem jednoduchá. Za vším stojí slunce, za ním stálo už za tímhletím i miliardy roků zpátky, čili není to nic nového. A sice během takzvané sluneční periody, během slunečního cyklu se sluníčko dostává do stavu, kdy je hodně bouří, to bývá jednou za nějakých 11 roků. A během toho bouření uniká hodně takových oblaků, které obsahují nabité částice. Když ten oblak může zasáhnout, je zrovna namířen dobře a může zasáhnout zemi, tak při nějakých správných vlastnostech toho oblaku ta zemská atmosféra interaguje s těmi částicemi a on to světelkuje a my vidíme polární záři s tím, že ty částice mají náboj, jsou nabité a díky tomu sklouzávají po silokřivkách magnetického pole právě do těch polárních oblastí. Mm-hmm. Proto se tam říká polární záře, protože tam se vyskytují tady kvůli tomuhle tomu nejčastěji.
Ano. A je to, jak říkáš, v těch intervalech jednou za 11 let, kdy to sluníčko více bouří než
jindy. Je to tak. Ano, už se jí ukazuje, proč asi tomu tak je, že jedno za 11 let se to magnetické pole toho sluníčka hodně jako pokřiví a vznikají tam takové mezírky, kterými můžou unikat překotně právě ty oblaky nabitých částic. A pak se to zase uklidní, protože to pole se zase uklidní a čekáme dalších 11 let, až se to zase pokřiví.
A jak to, že tady u nás se to takhle objevilo krásně?
Ono to bylo vždycky. Ty polární záře samozřejmě jsou nejčastěji na polech nebo kolem polárních kruhů, abych byl přesný, s tím, že když teda je ta aktivita vyšší, tak se můžou ty oblaky nebo spíše ty ovály těch září, viditelnosti těch září přesnout do nižších zeměpisných šířek. A to se stalo letos a dokonce několikrát, s tím, že ta výraznější bylo právě teď v tom květnu, z 10. na 11., ale třeba hned další den byla ještě jedna, od týden byla další, ale ty už byly vidět fotograficky.
Ano.
No a tam se právě dostáváme k tomu druhému dotazu, proč vlastně jsou častější, než byly dřív. Tady to totiž je trošku dvojí metr, protože oni byli vždycky. Ty polární záře opravdu byly vždycky, ale vemte si, my jsme se tady bavili o nějakém cyklu, nějakém 11-letém cyklu. Když se podíváme zpátky do minulosti, no tak poslední cyklus byl, řekněme, v letech 2012-13, předtím kolem, nebo maximum toho cyklu, předtím kolem roku 2001, předtím kolem roku 1989. V roce 1989 jsme neměli ani mobily. Kolem roku 2001 jsme měli mobily, ale byly to takový ty těžký cihly, který si mohl dovolit ne úplně každý. Kolem roku 2012 a 13 teprve se rozjížděly sociální sítě. A dnes máme chytré telefony, máme sociální sítě, máme média, která dokáží velice rychle posílat informace. Čili jsme výrazně rychleji informováni o tom, že ten úkaz nejenom probíhal, ale dokonce i s předstihem, že se může odehrát, což se při těch předchozích cyklech nedělo.
Nedělo. A tak to máme se vším, to není jen polární záře. Je v tom i určité nebezpečí, aby lidé zbytečně nepanikařili, když tohle to je zrovna krásná záležitost, ale bohužel týká se to i věcí, které nejsou tak
veselé
a příjemné.
A skutečně lidé tím, že vlastně ta technika je, nebo vyvíjí se rychleji, než jsou ti lidé vůbec schopni stíhat to vnímat, tak se k ním dostávají informace o věcech, které mezi třeba odbornější veřejnosti už jsou známy roky, desítky roků, stovky roků, ale těm lidem se to teď najednou díky tomu jednoduššímu získání těch informací dostává a nevědí, jak s tím pracovat. A první, co se stává, je, že vzniká panika, ježišmarja, najednou je všechno červený, je polární záře, nebo chemtrails, nebo prostě je tady nějaký konec světa. A teprve postupně se prosakují ty seriózní informace, které vysvětlují, co se skutečně děje, a pomaličku těm lidem ta panika jako jaksi otupuje, ale faktem je, že to chvilku trvá.
A já jsem ráda, že jste na tohle, že jsi na tohle narazil, prostě nepodléhat panice,
nepodléhat
tolik sociálním sítím. Vždyť jsme to viděli, všichni byla polární záře a těch fotografií, každý, kdo to viděl, kdo má chytrý telefon, okamžitě fotí, dává na sociální sítě, proto
vlastně
ta informovanost.
Nejenom, že se to dozvěděli výrazně dříve než jindy, protože já jenom když si zavzpomínám, tak já jsem vlastně prožil všechny ty periody, co jsem říkal, ale v 89. mi byly 3 roky, takže to jsem nic ještě nezažil, ale jak bylo to maximum kolem roku 1-2, no tak to jsme měli ty mobily, někteří, někteří ne, a to jsme prostě byli domluveni, že ti, co mobily nemají, tak k ním přijdou ti, co je mají a normálně zazvoní na zvonek, že je polární záře. Kolem roku 2012 už to bylo jiné, no a dneska už si to můžeme sami takhle zjistit. A těch, a nejenom zjistit, ale i fotit na ty mobily. Hmm. Takže těch fotek je mnohem víc, tím pádem se zdá, že prostě se to děje mnohem častěji.
Tak jsem zvědavá, kam až tohle zajde. Petr Horálek, naším hostem v Radioporadně, dnes taky radíme. Ano, my radíme a radíme vám, kdo chcete vidět něco zajímavého na obloze, tak kdy se máte dívat a co to bude v těch následujících dnech a měsících. Teď jsme se tady zaměřili hlavně na polární záři, to bylo takové masově nejzajímavější. Uvidíme ještě, máme šanci v následujících dnech.
Ano, ale nevím kdy. Polární záře se pochopitelně nedají předpovídat s přesností, jako některé ukazy, co souvisejí třeba s tím, jak obíhají planety a dá se to spočítat přesně. U těch polárních září víme, že je větší šance právě v době maxima sluneční aktivity, což právě probíhá. A statisticky je možné, že v průběhu takového maxima, tedy v průběhu třeba roku 2023 až 2025, můžeme vidět 10 relativně pěkných polárních září a zatím jsme jich viděli třeba 5, které už mohly být jako považované za ty
takže
nejlepší.
Takže ještě 5 jich bude.
Takže ještě 5 by jich klidně mohlo být, s tím, že ale nikdy nevíme kdy, protože všechno to závisí na aktuální aktivitě slunce, to je potřeba sledovat a samozřejmě i na tom, jestli ty oblaky, které to sluníčko chrlí do toho prostoru, zasáhnou zemi. Naštěstí na to existují dneska i aplikace. Stačí si stáhnout do mobilu třeba Aurora Alerts, nebo existují webové stránky, já tam říkám monitory polárních září, www.solarham.com nebo spaceweatherlive.com, je spoustu. A na všech těchto stránkách jsou různé takové ukazatele, které jsou i vysvětleny, že co znamenají. A pokud člověk věnuje trošku pozornosti tomu sebevzdělání, že co znamenají ty ukazatele, tak velice rychle už ví, jestli se může těšit následujících dnech na polární záři.
Ano, je to velice jednoduché, teď jsme se na to tady dívali, stačí si zadat opravdu asi do vyhledávače i česky, určitě se dá tam něco najít a pak nám to najde ty odkazy. Ale pojďme teď k těm dalším úkazům, které budou časté a k tomu, jak ses dostal k titulu, že jsi českým delegátem Mezinárodní asociace pro temné nebe.
Ano, to zní trošku děsivě, temné, že jo, to takové, jako kdyby přišla temná doba. Myslí se tím pochopitelně tmavé nebo přírodně tmavé nebe, tedy takové, kde můžeme pozorovat opravdu mnoho hvězd a nevadí tam to světelné znečištění. Já jsem se dostal přes to tak, že mě oslovila přímo ta asociace, která má teda základnu ve Spojených státech a vyslovila přání, jestli bych se nestal jejich delegátem z důvodu mé fotografické činnosti, protože velice často fotografuji na místech, kde je opravdu ta obloha přírodně tmavá a poskytuji obrázky z těch míst a vlastně ukazuji, jak to vypadá na místech, kde lze pozorovat různé objekty a ukazy nerušené právě tím světelným znečištěním. A to je třeba zvířetníkové světlo, rozptýlené sluneční záření na malých prachových částicích v rovině sluneční soustavy. Vypadá to jako slabý kužel na obloze, který je tam přilepený.
Aha, tak nebo... počkej, to si ještě všechno řekneme, jenom mě jde o to, ty jako delegát temného nebe, když to zkrátím,
ano.
Tak máš nějakým způsobem i se snažit o to, aby to světelné znečištění nebylo takové? A nebo spíše fotíš právě na těch místech a dodáváš to do světa?
Tam těch funkcí je více, samozřejmě záleží na tom, jestli vůbec mám možnost někde nějakým způsobem ovlivnit masy,
jak
což
se
v mém případě
ovlivnit?
Nejde, že nejsem žádný politik nebo politicky zainteresovaný, že bych mohl tohle řešit, ale minimálně cestou popularizace astronomie, to znamená formou přednášek, besed pro školy, což dělám velice hojně, tak upozorňuji i na tenhle ten problém celkem lidovou cestou, proč ten problém existuje, jakým způsobem zasahuje třeba do přírody, do našeho života, do našeho zdraví a tak dále.
A co můžeme my udělat pro to, aby nebylo tak velké znečištění? Nesvítit ve všech místnostech najednou?
To světelné znečištění není problém našich domovů uvnitř, ale jde spíš o to, jak jsou řešeny třeba lampy venku. A co můžeme udělat je, že budeme třeba více tlačit na, řekněme, technické služby nebo nějaké orgány, které mohou ovlivnit to, jakým způsobem osvětlení venku je nainstalováno. Protože v zásadě je to velice jednoduché. To světlo, které způsobuje světelné znečištění a všechny ty problémy, včetně třeba našeho zdraví, tak je světlo bílé barvy, což je bohužel dneska velice často instalované právě těmi LED diodami, ale existují už i náhrady červené nebo oranžové LED diody, čili třeba snažit se prosit ty technické služby, aby instalovali spíše ty oranžové. A zároveň, aby to světlo svítilo jenom tam, kde je to potřeba. To znamená třeba na ulici, na, já nevím, parkoviště, a ne třeba kulové lampy, které svítí všemi směry a velká část toho světla uniká nahoru. A mimo to, že nám to třeba škodí zdraví, tak zbytečně platíme za energii, kterou stejně nepoužijeme. Mm-hmm. Čili zamyslet se nad tím a více prostě tlačit na ty orgány nebo ty služby, které to mohou prakticky ovlivnit.
Teď nás určitě poslouchají zastupitelé různých měst a městeček a obcí v našem kraji, takže Petr Horálek a vzkaz od něj a za chvíli pokročíme dál. Teď vydala Česká tisková kancelář takovou zajímavou informaci. Ochránci přírody dnes v Krkonoších vypustili do volné přírody přes 50 jedinců kriticky ohroženého druhu motýla jasoně červenookého. A my se tady teď také bavíme s Petrem Horálkem, astrofotografem, o přírodě a o tom, jak moc do ní člověk zasahuje. Bavíme se tady o tom osvětlení. A ty jsi říkal, Petře, že to bílé světlo škodí zdraví. Je to podložené nějakou studií?
Ano, dokonce už několika studiemi, některé z nich se dají najít třeba na české webové stránce www.světelneznečištění.cz, ale i třeba potom na té stránce Mezinárodní asociace pro tmavé nebe. Mimo jiný, nezasahuje to třeba do jenom našeho zdraví, ale právě i do té přírody, která si taky vlastně miliony roku zvykala na určité osvětlení v noci, většinou právě té teplé barvy, což je barva třeba ohně a zapadajícího slunce, a když se příliš svítí tou bílou barvou, tak to třeba i ty motýly může mást a tím pádem hynou častěji, hynou i opilovači, kteří v noci fungují a my o tom ani nevíme, tím pádem to dost teda narušuje biodiverzitu. Čili je to velice komplexní problém, nejde jenom o naše zdraví, ale to bílé světlo obsahuje, pochopitelně, když si rozložíme bílé světlo, tak máme duhu, že jo, a obsahuje i modrou barvu. A právě ta modrá barva je barva, která nás přes den a mnoho jiných živočichů nutí být aktivní. No a když tato modrá barva funguje nebo je zapnutá i v noci, tak samozřejmě v našich případech máme potom spánkovou deprivaci a další problémy. A stejně taky příroda trpí, protože ta modrá složka tam je také. Čili to, co je zapotřebí, jak jsem zmiňoval už v tom předchozím bloku, tak je, abychom se vrátili k tomu svícení, zejména tou teplou barvou, tou oranžovou. Takže ta je velice důležitá právě pro náš organismus, pro tu biodiverzitu, pro živočichy a podobně. Ale není to těžké, protože opravdu se vyrábějí třeba ty LED diody, ty levné, že jo, tady jde hlavně o peníze, ale ty levné se vyrábějí i v oranžové barvě.
Takže to vůbec není nereálné.
Stačí jenom nakoupit tyto a instalovat ty oranžové a hned máme polovinu řešení světelného znečištění venku.
Pojďme teď do těch míst, kde to světelné znečištění není, to znamená někam nahory. Blíží se víkend, pojedeme, léto, krásné počasí nás čeká kolem 25 stupňů, takže i v noci se dá sedět venku a pozorovat noční obloha. Ty už si říkal, že je možné vidět nějaké ty typy na letní obloze, komety, meteory, mléčná dráha krásná. Na co ty bys nejvíc upozornil?
Červen je období, kdy máme velmi, velmi krátké noci. Navíc dost často lidé chodí na Sněžku, takže tam to zažijí krásně, že když vyběhnou kolem slunovratu na Sněžku, tak uvidí, že i o místní půlnoci, tedy letního času v jednu ráno, nad severem je pořád ještě trošku světlo. Ale přesto v průběhu té noci je vidět krásně mléčná dráha, protože ta je právě v těch letních měsících je nejlépe pozorovatelná, ten je její nejjasnější úsek a ten bude viditelný až do konce září, řekněme. No a můžeme se těšit, když teda přeskočím ten červen a půjdu rovnou na letní měsíce, tak hned několik vzácných ukazů. A jeden z nich bude, že na konci července v ranních hodinách se nám budou pěkně seskupovat planety na ranní obloze spolu s Měsícem. Potom pochopitelně v průběhu srpna budeme moci pozorovat Perseidy, každoroční meteorický roj, a za ním je dobré opravdu vycestovat daleko od těch měst, a tady se bavíme o desítkách kilometrů minimálně, aby ta obloha byla tmavší a viděli jsme těch meteorů více. A 15. srpna například ještě pozorování doplní velice vzácné setkání, odborně se tomu říká konjunkce, planet Marsu a Jupiteru, které budou blíž, než kolik zabírá úhlově měsíc na obloze v úplňku. Že opravdu velice těsné setkání a ty planety jsou jasné. Tohleto setkání bude vidět z okna i z měst. Takže těch ukazuje tam opravdu hodně. No a na konci srpna, aby to nebylo málo, 21. tuším, dojde k zákrytu planety Saturn měsícem na ranní obloze, a když člověk bude mít malý dalekohled, tak uvidí i ty prstence, jak postupně teda měsíc zakrývá nejdříve prstence a potom planetu a planeta prostě mizí za měsíční tváří. Takže opravdu letní nebe nabízí mnoho úkazů, které stojí za to pozorovat, mnoho objektů, ale je potřeba být někde, kde je méně toho světelného smogu.
A takhle to krásně vysypal z rukávu astrofotograf Petr Horálek. Před námi ještě poslední vstup a moc ráda bych se zeptala na tvou poslední dubnovou expedici do Mexika, to bylo, že? Ty tady mluvíme také o pardubické hvězdárně barona Artura Krause, protože tam prožil dětství Petr Horálek. Je to rodák z Pardubic, když je teď slavný po celém světě, tak se do Pardubic rád vrací a nás to samozřejmě těší, že nezapomíná ani na naše studium. Jo, pardubické, a je tady s námi rád. A povídáme si tady o cestě do Mexika a i o tom, že bude přednáška v pardubické hvězdárně na tohle téma. Tak nejprve to Mexiko, co tě tam zaválo? Hlavní důvod?
8. dubna, tady už je to vlastně 2 měsíce zpátky, se odehrálo úplné zatmění slunce. Mimochodem na dlouhou dobu poslední. A to další, které bude v roce 2026, tedy za 2 roky, a bude ve Španělsku, čili poprvé po dlouhé době bude v Evropě.
No to budeme mít docela blízko.
A to se bude hodně lidí prát. Já myslím, že půlka Česka se přestěhuje do Španělska.
A kdy to bude?
12. srpna.
Aha, no tak
velice
to
dobré datum, protože ten samý datum budou i ty Perseidy, že jo? Takže perfektní na pozorování dvou vzácných ukazů ve Španělsku. Nicméně, když se vrátíme zpátky k letošnímu výletu do Mexika, tak to bylo velice zajímavé zatmění slunce, protože právě probíhalo v době toho maxima té sluneční aktivity, a při úplném zatmění slunce, když teda měsíc zakryje slunce dokonale, tak je vidět takzvaná sluneční korona, atmosféra, kterou obklopuje to sluníčko, a ona je velice slabá, bez zatmění slunce ji nevidíme. No a ona, když je slunce v maximu, tak je taková velice jaksi komplikovaná a moc hezky vypadá. A tady teda jsme ji opravdu viděli a byla překrásná, ale co bylo zajímavější, tak díky tomu, že teda ten úkaz probíhal velmi vysoko nad hlavou a koukali jsme se na ten úkaz s malým dalekohledem, tak jsme viděli i tvář toho měsíce, což jsem předtím viděl jenom jednou, a ono je to logické, protože slunce sice je zastíněno v tom místě, kde člověk pozoruje ten úkaz, ale ten stín není nekonečně velký. Na Zemi dopadá jenom malinký stín měsíce, který je velký asi 200 kilometrů, a všude jinde na Zemi je normální den a zemská atmosféra rozptyluje to sluneční záření zpátky, dostává se na měsíc a z měsíce se zase dostává zpátky na Zemi, čili lidé, kteří sledují zatmění slunce a je fakt tma, a tady byla, protože ten ukaz byl dlouhý a ten stín byl velký, tak mohl v tom dalekohledu uvidět normálně jakoby měsíc ve velice slaboučkém úplňku.
To je krásné, jak ty říkáš, viděl jsem poprvé v životě tvář měsíce.
Tvář měsíce během úplného zatmění slunce, tak bych to jako upřesnil.
Usmíval se aspoň.
Každopádně byla to velmi strastiplná cesta. Jel jsem tam s přáteli z Královéhradecké společnosti astronomické a měli jsme trošku obavy, protože v Mexiku je zahaleno takovou tou mysteriózní, nepříjemnou aurou, že se tam furt vraždí a tak. A tady musím říct, že se to teda otočilo kompletně, protože jen co jsme tam dojeli, tak zaprvé lidé, kteří nám tam zajišťovali ubytování, byli neskutečně ochotní. Za druhé to místo, nebo obecně ta zóna a ta oblast, kde to zatmění bylo, tak jak byla chráněna. Mexičani vyslovaně, jak si vyslovili přání, aby tam bylo zajištěna bezpečnost, aby nedošlo k žádnému problému, a všude byli policajti a snažili se hlídat, a bylo to neskutečný. A za třetí ti Mexičani samotní bez jakýkoliv potřeby nebo ptání se, chodili sami za námi, jestli nepotřebujeme nějak pomoc, a mnohdy nám pomohli neskutečným způsobem. A o tom budu dneska mimo jiné vyprávět na Pardubické hvězdě, ne dneska, v pátek 14. června budu vyprávět během své besedy, která se jmenuje Zázrak ve stínu měsíce. Probíhá bude od 19 hodin a protože v průběhu toho pozorování ukazu, ale i v průběhu celé té expedice ti moji kolegové i natáčeli různá videa, tak nakonec, a to byla spontánní záležitost, velmi náhodná, se nám podařilo natočit tolik materiálů, byť amatérského, že z toho vznikl i krátký dokumentární film, který tu atmosféru ještě více jaksi zprostředkovává. A tedy součástí té besedy nebo té přednášky, která bude v pátek 14. června od 7 hodin ve Velkém sále Domu dětí u mládeže Delta, tak bude i tenhle ten autorský dokument promítnutý. Takže se máte na co těšit. Si myslím, že si odnese to opravdu silný zážitek.
Přijďte tento pátek. Hvězdárna barona Artura Krause, 19. hodina, bude tam i Petr Horálek a obrazový materiál. Já jsem moc ráda, že jsi dorazil k nám do studia, že jsme si mohli takhle popovídat a přeju hodně krásných chvil.
Já moc děkuji za pozvání a snad nebude trvat dlouho a odehraje se další.
Budeme se těšit.